Apostlenes gjerninger, kapittel 16. Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til dem. Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Fangevokteren for opp av søvnen og så at fengselsdørene sto åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg selv, fordi han trodde fangene var rømt. Men av all sin kraft ropte Paulus til ham, «Ikke gjør deg noe vondt! Vi er her alle sammen!» Fangevokteren ba om å få lys, løp inn og falt skjelvende ned for Paulus og Silas. Så førte han dem utenfor og sa, «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» De svarte, «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» Og de forkynte Herrens ord for ham og alle i hans hus. I denne sene nattetime tok han dem med seg og vasket sårene deres, og han ble straks døpt med alle sine. Så tok han dem hjem, ga dem mat, og han gledet seg sammen med hele sitt hus over å ha fått troen på Gud. Da det var blitt dag, sendte dommerne rettsbetjentene av sted med denne ordren, «Løslat mennene, fangevokterne», meldte fra om dette til Paulus og sa, «Dommerne sender beskjed om at dere skal løslates. Kom nå ut og dra bort med fred.» Men Paulus svarte, «Uten lov og dom er vi blitt pisket og offentlig kastet i fengsel, enda vi er romerske borgere. Og nå skal vi altså sendes bort i all hemmelighet? Nei takk, de får selv komme og føre oss ut.» Rettsbetjentene brakte dette svaret til dommerne, som ble skremt da de fikk vite at de var romerske borgere. De kom og ba om unnskyldning, fulgte dem ut av fengselet og ba dem reise fra byen. Da de var ute av fengselet, gikk de hjem til Lydia, og her traff de søsknene og satte mot i dem. Så dro de videre. Slik lyder Herrens ord. Har du en dramatisk hendelse? Dette her er en dramatisk hendelse. Jeg har lyst til å ta dere med til år 2000. 2000, det var et dramatisk år. Jeg var 14 år. Og mer dramatisk kan det jo nesten ikke bli. På Smørøyet så gikk Fjortis, en sånn serie, ikke sant? Dere som vet hva Smørøyet er for noe. Da jeg gikk 40, så jeg synes det var så kult altså, å være 14 år samtidig som 40 gikk på Smørøyet. Og så var det jo Christer Falk da, som vant, gjorde rent bord på Robinson-ekspedisjonen, første sesong. Og så var det Odd Grenland, Odd som tok cupgull over Viking i Oslo. På vei ut av Oslo den kvelden, så kjører mamma og pappa og jeg i fila som skal mot Haugesund, det vet jo 134, ikke sant? Og fila som skal til Kristiansand, den er jo full av biler, sant? Fordi at det er jo grenlandsfolk som skal hjem etter å ha vært i Oslo på cupfinale. Så vi ligger da ned Lierbakkene i fri flyt. Og så plutselig så skjærer det ut en bil fra fila som skal til Kristiansand. Og pappa kjører rett i den i 90 km i timen. Og jeg husker at jeg sitter i midten i kupéen bakerst, og så får vi en sånn kraftig dreining. Og jeg husker jeg roper, det hender ikke, det hender ikke. Og så lander vi til slutt i grøfta. Og så husker jeg at pappa og mamma roper til hverandre, går det bra? Går det bra? Ja, det går bra. Og så husker jeg det dører som rives opp, fordi at bilen ligger da i 45 grader. Og så rives dørene opp, ikke sant, av folk som står, går det bra med dere? Og så blir vi dratt opp av bilen. En dramatisk hendelse, ikke sant? Og det kommer ambulanse, det kommer redningsbiler, det har vært en kjedekollisjon, men bilene som er bak oss, det er masse som skjer, og trafikken går stille forbi, ikke sant? Og det er sånn som skjer hvis det har vært uheldig og vært i den situasjonen, så ser dere blikka for dere, ikke sant, ut av de bilene. Det sies jo det at det jo derfor trafikken går sakte. Det jo fordi at folk vil se hva som har skjedd. Og så kommer det da. AMK-lederen kommer bort til mine foreldre, og så spør han, ja, hva var det som skjedde her? Og da kommer det fra mamma. Vi skulle hjem og se på Robinson. Så de ble sendt til legevakta med sjokkskader, og jeg fikk lov til å sitte på med noen kjente som vi møtte på veien. En dramatisk hendelse. Poenget er at Bibelen er full av sånne dramatiske hendelser. Apostlenes gjerninger er full av sånne dramatiske hendelser. Og vi klarer ikke beskrive det, de hendelsene vi opplever også, sånn som det var. Det er noe som vi mister. Det gjør Bibelen også, tror jeg. Det kom et jordskjelv. Dørene for opp, lenkene falt av. Fangevokteren tar et sverd. Han løper inn, finner Paulus og Silas, løper ut med dem og får livet snudd på hodet. Bakteppet for dette her jo at det har vært opptøyer. Paulus og Silas har blitt puttet i fengsel, fordi de får beskyldninger for å komme med lover og skikker som vi som er romerske borgere ikke har lov til å holde, står det. Det er første gang Paulus fengsles, og Paulus som selv er romersk borger, han blir fengslet uten lov og dom. Han skulle jo egentlig fått muligheten til å svare for seg, han, i en romersk koloni som Filippi. Men det skjer ikke. Og for meg, og for Paulus, så er det dette som er regelen nå. Det er opptøyer, lynsjing og fengsling. Det er sånn. Fra og med nå, så vil det bli sånn. Og selv om han hadde alle rettigheter, og det sitter jo ting i perspektiv. For vi som er flasket opp av velferdsstaten, kommer det en tid da vi opplever at det blir krevd alt av oss, også for vårt livssyn. Det er tross alt slik andre steder i verden. Kristne er ikke skånet for utfordringer som kommer i det evangeliet utfordrer politiske, religiøse eller økonomiske strukturer. Og at det kommer jordskjelv, det understreker dette her. De var ikke fri fra naturens krefter. Det var ikke fri fra det som skjedde. Og det er faktisk et jordskjelv i år 50 i Hellas som nevnes i andre kilder. Og fangevokteren, han er dødsdømt, han, for å sove på vakt. Og for at fangene kanskje har rømt. Og midt oppi dette her så kommer spørsmålet, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Fri halsa, det er det norrøne ordet. Jeg vet ikke om dere har hørt om det, men det kommer altså av å få løst slavelenken rundt halsen. Fri halsa, frelst. Jeg ser at deres lenker er falt ut. Hvordan kan det skje med mine? Spør fangevokteren. For det greske ordet, det kan bety så mye. Sotso. Det kan bety trygghet fra fare. Det kan bety frisk fra sykdom og lidelse. Det kan bety berget fra fare og ødeleggelse. Og så betyr det komme til himmelen. Og her hadde fangevokteren opplevd sin kanskje største krise i livet, i sin karriere. Og så skulle han da plutselig begynne å tenke på hvordan han skulle komme til himmelen. Nei, det er ikke sikkert det. Men Paulus svarer likevel, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Og det er ikke en avsporing av tema. Det er en utdyping av tema. Det er ikke sånn at fangevokteren spør om noe, og så svarer Paulus noe annet. Men det er nesten som fangevokteren rett og slett spør, hvordan skal jeg komme meg ut av denne suppa her? Denne krisa her? Og så er det sånn, med det livssyn, det kristne livssynet som vi henvender oss til, den ser hele suppa. Hele suppa. Skogbranner, blokkbranner, nyheter om terror og ødeleggelse, menneskeskapte kriger, sultkatastrofer, klimaendringer, økonomisk urettferdighet, utroskap og overgrep, korrupsjon og intriger. Hele den suppa tror vi at Gud ser. Ikke bare den, men helt til suppa di. Her og nå. Denne krisen. Denne avgrunnen. Fangevokterens krise. Det kristne livssynet bretter seg ut og ser hvordan verden er, og hvordan verden vil bli da Jesus kommer som seierherre. Det kristne livssyn ser at Jesus er Herre, og hvordan Guds rike må spres av de som tror. Det som er vår utfordring når vi scroller på nyhetene, det er det at vi får oppfordringer til å se den og dens personlige historie. Mennesker vi ikke kjenner, men historier som vi har hørt om, kriser vi har hørt om, så vi blir bedt om å lese denne historien. Se dette bildet. Det var det siste hun sendte til foreldrene sine. Og så får vi det så tett. Og så begynner vi å tenke, jeg har ikke plass til så mange liv. Jeg har ikke plass til så mange skjebner. Og kanskje det også rokker litt med gudsbildet vårt, for vi tenker, hvordan kan Gud se alt dette? Men da er jo evangeliet, Gud ser. Gud ser hvert enkelt menneskets lidelse. Han ser din. Han ser suppa di. Og derfor er tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Det er et riktig svar, hvis det er det vi er ute etter. Uansett omstendighet, uansett hvem som spør. Men kanskje det er like viktigere å si, hva vil du bli frelst fra? Pave Frans, han kom jeg over når jeg forberedte denne preika her. Han har mottagelse av og til på Petersplassen, og på onsdag så var det mottagelse. Og da sa han følgende, citat. Et fryktelig slaveri å havne i er at vi tror vi får kjærlighet som fortjent. Kanskje en god del av angsten til det moderne mennesket kommer fra dette. Å tro at hvis jeg ikke er sterk, attraktiv eller vakker, så er det ingen som vil bry seg om meg. Gud elsker oss ikke fordi det er en grunn i oss som vekker kjærlighet. Gud elsker oss fordi han er kjærlighet. Gud elsker oss til og med når vi har forvillet oss vekk. Og håpet, det kommer fra Gud, vår far, som elsker oss som vi er. Han elsker oss alltid, hver og en, god og ond, like mye. Dette er budskapet. Og dette er hvorfor vi er her, som menighet, nemlig til å være til stede i bydelen og til stede for hverandre. Og i menigheten vår så har vi hatt en NAMU-undersøkelse. Og dette er resultatene på 8 kategorier som ble sendt ut med en spørreundersøkelse. Her ser dere søylene. Utrustende lederskap, nådegavebasert tjeneste, engasjert trosliv, hensiktsmessige strukturer, inspirerende gudstjeneste, livsnære grupper. Og så må jeg se på manuset, for jeg kom så langt unna. Kanskje jeg skal snu meg der, så ser jeg det. Behovsorientert evangelisering. Varme relasjoner. Dette her, dere, det her er på en måte stikkord som skal indikere menighetens helse. NAMU, naturlig menighetsutvikling, et verdensomspennende prosjekt som stiller spørsmål for å finne ut hvor er menigheten på vei. Og dette er tredje gangen vi har hatt en NAMU-undersøkelse. Vi hadde i 2013 og 2015. Og som dere ser, så er det framgang på alle punkter. Det er veldig bra svar. Vi går fram på, i spørsmålet, så indikerer det at mennesker trives. De finner tjenesten meningsfull. Og så er de glad i menigheten. Og så kan vi se hva det som havner nederst. Det er det som indikert høyest, det nådegavebasert tjeneste. Det indikerer at mennesker glad I tjenesten sin og vet hva slags tjeneste de har I menigheten. Engasjert trosliv, det har økt jevnlig, men fortsatt minst. Men så ser vi på behovsorientert evangelisering, det den duppen like til høyre der. Den fortsatt liten, og den vokser minst. Behovsorientert evangelisering. Hva det? Jo, det handler om å se behovet I Bogafjell. Hvem bor her? Hva de opptatt av? Det var litt tidlig. Vi må tilbake. Velstanden I Bogafjell, den stor. Travelheten, den til stede I alle hjem. Hva kan vi gi mennesker da, som menighet? Har mennesker I det hele tatt tid til et trosliv? Har de tid til å stille seg spørsmål som indikerer en hvordan skal jeg komme meg ut av denne suppa her? Menigheten det første de tenker de vil oppsøke da? Og hva det med troslivet? Hvordan det med troslivet? Jeg tror vi har lett for å lage et idealbilde av et trosliv. Spørsmålet hvem det som maler dette? Jeg tror ikke det så mange som får til noe ekstraordinært mye. Og jeg tror ikke det det handler om heller. Derfor så tror jeg må adressere dette her. At idealbildet I det engasjerte troslivet, det få som får til. For vi ulike. Vi har ulike trosspråk, og vi har ulike gudsbilder. Menigheten, det skal være en hjelp. En hjelp til at troen vokser. Ikke nødvendigvis snakke om stor og mindre tro, utenfor eller innenfor. Dette jo bare et bygg, men her samles vi jevnlig til å styrke oss, til å møte mennesker, til å bruke våre gaver, og vi har plass til flere. Og så mange av oss organisert I cellegrupper. Og vi ulike, både grupperne og vi som I de. Og det lov å være forskjellig. Og det tror jeg viktig å kunne si. Det lov også å være underveis. Når jeg spør, hva skal til for at du blir frelst? Så det lov til å kjenne på en sånn underveistanke. Men jeg skal få lov til å forkynne Jesus Kristus. For noen så veien til tro lange bevegelser. Det tar tid. En kollega av meg, han hadde en dåpssamtale for litt siden. Og hvor tema kom inn på nattvær. Og da sa faren til dåpsbarnet, «Nei, det jeg ganske sikker på bare for sesongkortinnehaverne.» Og dette sa meg mye, sa min kollega. Det sa meg mye om et uttrykk for hvem som inside. Hvordan kan jeg bli frelst? Ja, du må først skaffe deg sesongkort. Nei, men hvem det som forlater stadion først, spurte kollegaen min, når kampen ikke går som de hadde håpet? Om ikke det de med sesongkort. Vi underveis hver og en. Og så vil vi så gjerne se resultater, kanskje uten prosesser. Kanskje vi lei av å være underveis. Vi vil se tro uten jordskjelv. Og så vil vi ha etterfølgelse uten fengsel. Vi vil ha Jesu krone, men vi vil ikke ha hans kors. Et vers som ga oss I NAMU-utvalget en solid bekreftelse på at det vi står sammen om som menighet viktig, det var I Kolosserne 4:2-6. Det jeg lyst til å dele med dere. Vær utholdende I bønn. Våk og be med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå I fengsel for. Be om at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent. Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Hvordan skal jeg bli frelst? Hvordan skal jeg komme ut av suppa mi? Jeg er lei av å være underveis. Og det er lov å være lei også. Men evangeliet er likevel at Jesus er flua i suppa. Det hørte så litt merkelig ut, det bildet. Men han er til stede og ser det. I en alder av 25 år så var jeg seniorprest på Bekkelaget i Oslo. Og der ble jeg kjent med svært mange gode, flotte pensjonister. Vi hadde bibelgruppe annenhver uke. Og en av de som var der var Elisabeth. Elisabeth var gammel. Hun var tidligere søndagsskolelærer. Hadde vært trofast søndagsskolelærer i 40 år. Og så kom hun til meg en gang, og så sa hun, «Du, Torstein, ja, det er noe jeg vil fortelle deg om.» «Å ja, ja, for du har sagt noe, du.» «Å, har jeg det?» tenkte jeg, «hva har jeg sagt nå?» «Jo, du har sagt noe som ble så viktig for meg.» «Å ja, ja, fortell.» «Jo, for prosten her, han sa, når jeg spurte, hva er kristendom?» «Det er å tro på Jesus», sa prosten. «Og så spurte jeg deg, hva er å tro på Jesus? Husker du hva du svarte da?» «Nei, jeg vet ikke.» «Jo, da svarte du, å tro på Jesus, det er å hvile i det Jesus har gjort for meg.» «Og det betydde så mye for meg.» «Og det er det jeg har lyst til å si til deg også. Tro på Jesus og hvile i det Jesus har gjort for deg. For Jesus har gjort alt for at du skal få hvile. La oss be. Himmelske Far, takk for at du sendte din sønn Jesus Kristus til min frelse. Og takk for at du ser suppa. Takk for at du ser hvert enkelt menneske. Og takk for den kjærligheten som du har tilgjengelig for oss. Og gi oss nå dette, at vi kan få hvile i det du har gjort for oss. Amen.